Yammuu odeeffannoo armaan gadii kana dhaggeeffattu nageenyi sitti dhaga'amuu isaa mirkaneeffadhu. Kana jechuunis yeroo fi bakka ittiin namoonni nageenya kee siin dhorkine mijeeffachuu qabda. Odeeffannoon kun kan fudhatame barruulee Red Flags irraa yoo ta'u, kan qopheesse immoo Hun Domestic Violence Service dha. Tajaajila kanaaf maallaqa kan kenne mootummaa Tasmaaniyaatti muummee hawaasaati. Gargaarsi tajaajila barruulee immoo deeggarsa maallaqa hawaasa Tasmaaniyaatiin godhame. Barruuleen Red Flags kun hariiroo miidha qabeessa keessa jiraachuuf dhiisuu keetiif mallattoolee akeekkachiisa jalqaba addeessa. Mallattooleen armaan gadii kunniin namni ati beektu yeroo baay'ee namni walitti dhiyeenya cimaa waliin qabdu miidhaa sirraan gahaa jiraachuu agarsiisa. Rakkoo ofiitiif si komatu. Namoonni kunniin yeroo baay'ee badii ofiitiif itti gaafatamummaa hin fudhatan. Gamummaa fedhii ofiitiin si komatu. Jaalalleen miidhaa geessisan gaaleewwan akka natti dhaga'amu goota yookiin aarii koo to'achuu hin danda'u fayyadamuu malu. Mirii isaanii wantuma xiqqoodhaan itti dhaga'ama. Nama aarsuuf yeroo ittiin fudhatu yookiin yoo aaran battalumatti obsa fixatu. Mirii isaanii battalumatti jijjiirama. Namni miidhaa geessisu daqiiqaa takkaaf tasgabbaa'uu ni danda'a. Yeroo itti aanu immoo aariin isaa ni fuutta'a. Inaanfa. Kuni mallattoo jaalalaa miti. Kun mallattoo amantaa fi abboomaa namarraa dhabuuti. Miidhaa geessistoonni yeroo maraa eessa akka ooltan, eenyufaa akka dubbistan baruu barbaadu danda'u. Namoota biroo waliin isin arguun isaanii tolu dhiisuu ni danda'a. To'annaa amalaa. Miidhaa geessistoonni jalqaba irratti nageenya kee eeguu barbaanna jechuu ni malu. Haa ta'u malee gara dhumaatti gochaalee dhuunfaa ati raawwattu irratti gaafii ciimanii kaasuu ni malu. Salphumatti dafanii murteessu. Miidhaa geessistoonni akka ofii barbaadanitti akka isaaniif raawwattu, akka wajjin jiraattu, ariitiidhaan akka itti heerumtu yookiin fuutu si gaafachuu malu. Akkasumas ati yoo fedhii isaanii guutuuf baatte si gatanii deemuu akka danda'an si doorsisuu danda'u. Wanta ta'uu hin dandeenye namarraa eegu. Mira isaanii dhaga'amuuf itti gaafatamummaa qabaachuu kee dabalatee miidhaa geessistoonni fedhii isaanii hunda akka guutu sirraa eeguu malu. Miidhaa gama meeshaa walqunnamtiin. Miidhaan kun karaa weebsaayitii hawaasaatiin odeeffannoo kee hordofuun, ergaa barreeffamaan sitti erguun yookiin bilbilaan si doorsisuuf suuraa kee fedhii kee malee tamsaasuun dabalatee uumamuu ni mala. Addaan baasuu. Miidhaa geessistoonni waliigaltee ati hawaasa waliin qabdu haala itti fufinsa qabuun sirraa kutuu ni malu. Hiriyoota, maatii fi carraa barumsa kee irraa si kutuu malu yookiin tajaajila geejjiba dhuunfaa kee akka hin qabaanne si dhorkuu danda'u. Hubannoo gahee koorniyaa irratti hin jijjiiramne. Miidhaa geessistoonni hariiroo keessatti haalli ati akka dhiiraatti yookiin dubartiitti ta'uu qabdu irratti hubannoo hin jijjiiramne qabaachuu ni malu. Yeroo baay'ee dubartoonni akka dhiiraa gadi ta'anitti ilaalamu. Tapha saalquunnamtii fedhiin alaaf humna fayyadamu. Miidhaa geessistoonni hawwii hariiroo gaarii keetiif hin dhimmamanu yookiin fedhii dhuunfaa saalquunnamtii isaaniif guutuu dhiisuu keetiif si komachuu malu. Kunis saalquunnamtii fedhii keetiin ala gudeeddamu yommuu ati dadhabde dhukkubsatte yookiin mugde ni dabalata. Hammeenya ijoollee fi bineensota irratti. Miidhaa geessistoonni tooftaan si to'achuuf ijoolle yookiin bineensota dorsisuu yookiin hubuu ni malu. Of ceepha'uu dhiisuu. Miidhageessistoonni miira sitti dhaga'amuuf xiyyeeffannaa xiqqoo agarsiisuudha hanga gonkuma agarsiisuu dhiisuu ni malu. Akkasumas amala isaanii keessa dogoggora isaanii itti dhaga'a. Itti gaafatamummaa hin fudhatan. Meeshaalee caccabsuu yookiin darbachuu. Miidhageessistoonni mormuu kee yoo hubatan yookiin akka sodaatti harkaa kennitu yoo barbaadan kana raawwachuu ni malu. Miidhaa jechaanii. Miidhageessistoonni kophaatti yookiin maatii firiyoota kee fuulduratti si salphisuu, si qaanessuu yookiin si arrabsuu ni malu. Namoota biroos dorsisuu danda'u. Yeroo falmiin yaada godhamu humnaan dorsisu. Yeroon booda miidhageessistoonni amaloonni to'annaa kunniin itti hin deebi'u jechuun dhiifama gaafachuu ni danda'u. Miidhaa qaamaa. Kuni itti yaaddamee yookiin fedhii kee malee kallattiin qaama kee tuttuquu yookiin qaama keetitti waa dhiyeessuu, morma si hudhuu, waa sitti darbachuuf meeshaalee waraanaa fayyadamuu dabalata. Miidhaa gama maallaqaa. Namni kamiyyuu maallaqa kee fayyadamuuf yookiin akkatti itti fayyadamtu sitti himuuf mirga hin qabu. Miidhaan maallaqaa kun sa'aatii hojii ittiin hojjattu murteessuu yookiin ofii keetii akka hin murteessine dhorkuu, maallaqa yemmuu gaafattu dhorkamuu yookiin maallaqicha maalirra akka oolchuu akka qabdu sitti himamuu dabalata. Yoo miidhamte dogoggora kee ta'uu dhiisuu beeke. Gochaalee kanneen ofiirratti yookiin nama beektu irratti kan beektu yoo ta'e deeggarsa barbaaddachuu qabda. Yoo muddama keessa jirtaa ta'e duwwaan bilbili. Nama afaan siif hiiku yoo si barbaachise gaafadhu. Dhaabbata fannoo diimaa Awustiraaliyaatti ogeessa fayyaa baayikaalcharaalii yookiin keezworkar yookiin ogeessa gorsaa yoo qabaatte dubbisuu ni dandeessa. Lakkoofsa bilbilaan 1-8-6-2-2 gorsa jeequmsa maatiif tajaajila deeggarsaa bilbiluu ni dandeessa. Lakkoofsa bilbila 1-8-2-2-6-7-7-7 tajaajila deeggarsa miidhaa saalquunnamtiif bilbiluu ni dandeessa. Waraabbiin sagalee kun dhaabbata fannoo diimaa Awustiraaliyaatti sagantaa fayyaa hawaasa baayikaalcharaalii Taazmaaniyaatiin qophaa'e. Deeggarsa maallaqaa kan nuuf godhe muummee fayyaa mootummaa Taazmaaniyaati.